Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы. Аляксандр Лукашэнка зноў загаварыў пра выпрабаванне незалежнасці. У Мінску адкрыюць кнігу спачуванняў у сувязі са смерцю мэра Гданьска Паўла Адамовіча. Высвятляем, ці дзень волі 2019 пройдзе на стадыёне «Дынама». Гэтае ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Аляксандр Лукашэнка ў чарговы раз загаварыў пра тое, якімі будуць для Беларусі бліжэйшыя два гады. Падчас узгаднення кіраўнікоў мясцовых органаў улады Лукашэнка адзначыў, што 2019 і 2020 будуць асабліва насычанымі палітычнымі падзеямі. Паводле яго слоў, наша краіна і злева, і справа, і на захадзе, і на ўсходзе падвергнутая сур'ёзнай рэвізіі на прадмет суверэнітэту і незалежнасці.
Для нашей страны, для нашего народа не только 19-й, но и 20-й год будет непростым. В эти два года нас будут очень сильно пробовать на зуб. На предмет, достойны ли мы той независимости, о которой мы всегда и везде говорим.
15 студзеня былі прызначаныя два намеснікі старшыні Мінгарвыканкама Анатолія Сівака. Гэта Аляксандр Дараховіч і Артём Цуран, якія дагэтуль былі кіраўнікамі раённых адміністрацый у сталіцы. Дараховіч кіраваў Заводскім раёнам, Цуран – Фрунзенскім. Абодва чыноўнікі маладыя, ім каля 40 гадоў. Лукашэнка прызначыў таксама новых амбасадараў у Францыі і Літве. У Парыж едзе Ігар Фісенка, у Вільню – Валерый Барановскі. Таксама Аляксандр Лукашэнка прызначыў і новага міністра транспарту ды камунікацыі. Ім стаў 41-гадовы Аляксей Аўраменка, які дагэтуль працаваў у міністэрстве на пасадзе першага намесніка. Папярэдні міністр транспарту Анатоль Сівак у лістападзе 2018 года ачоліў Мінгарвыканкам. Нагадаю, што папярэдні кіраўнік мінскага гарвыканкаму Андрэй Шорац згубіў сваю пасаду ў сувязі са стратай даверу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ён не супраць адзінай валюты з Расіі. Заява прагучала ў пятніцу падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі з дзейным і былымі міністрамі замежных спраў з нагоды 100-годзя дыпламатычнай службы нашай краіны. Па словах Лукашэнкі, гэта павінна быць сапраўды агульная валюта, а не валюта Цэнтрабанка Расіі. Таму павінен быць створаны на роўных умовах эмісійны цэнтр. Нагадаем, што на гэтым тыдні мы пачулі шмат выказванняў на тэму больш шчыльнай беларуска-расійскай інтэграцыі з вуснаў расійскіх чыноўнікаў. У прыватнасці, міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заяўляў на вялікай прэс-канферэнцыі ў Маскве 16 студзеня, што Крэмль не патрабуе ад Мінска прыняцця агульнай канстытуцыі, стварэння саюзнага парламента і суда саюзнай дзяржавы.
Предусмотренные в этом договоре действия по формированию единой денежной единицы, единой денежной кредитной политики, налоговой политики. Это все вещи, которые напрямую связаны с экономическими и финансовыми отношениями в рамках союзного государства. И я вам скажу, что в отношении необходимости все-таки посмотреть, как мы можем выполнить вот эти сугубо практические, конкретные вещи, не было какого-то разногласия с нашими белорусскими коллегами.
Заявіў міністр замежных спраў Расіі. Тым часам амбасадар Расіі ў Беларусі Міхаіл Бабіш заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу «Расія-24», што Беларусь гатовая перайсці да наступнага ўзроўню інтэграцыі з Расіяй. Паводле Бабіша, беларускі бок хоча роўных умовах для ўсіх суб'ектаў эканомікі – расійскіх і беларускіх. Маецца на ўвазе роўны доступ да паліўна-энергетычных рэсурсаў, да бюджэтных рэсурсаў і крэдытаў. Але, паводле яго словаў, гэты ўзровень інтэграцыі прадугледжвае вырашэнне цэлага шэрагу задачаў па уніфікацыі заканадаўства. На пытанне вядучага, ці супраціўляецца Беларусь больш цеснай інтэграцыі, Бабіш адказаў, цытую, «Нельга сказаць, што нехта супраціўляецца, бо так прадметна мы на гэтую тэму яшчэ не размаўлялі, а толькі пачынаем», – заявіў Бабіш. Тым часам дацэнт кафедры палітычнай тэорыі Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш на хвалях Еўрарадыё выказаў меркаванне, што Беларусі не трэба ахвяраваць незалежнасцю, калі дзяржава будзе ведаць, як Масква насамрэч залежыць ад Мінска.
Незалежность – это узаемозалежность. А коли Минск залежит от Москвы, але не вельми разумея, як Москва залежит от его, ну, здесь певно залежит, але мы не ведем як. Да? Это великий секрет, это державная тайна, максимум неведомая самой державы. Тому это не працует. А коли есть доброе ведание, вот Москве треба гэта. Вот это можно разменять на гэта и гэта. Тады гэта працует. Это просто начало экономики, якая довольно легко транслюется в политику, и не треба хвяровать ніякими сакральными речами, як не залежность, як суверенітет і гэтак далі.
Лічыць палітолог Кірыл Коктыш. Цалкам размову з экспертам слухайце на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.
Працягваем выніковую праграму «Петарда» трагічнай навіной. Памёр мэр Гданьска Павел Адамовіч, які быў паранены ножом падчас дабрачыннага канцэрта ў нядзелю. Увесь гэты час за яго жыццё змагаліся лекары, але ў панядзелак стала вядома, што ён памёр пасля складанай аперацыі. Нагадаем, напад на Паўла Адамовіча адбыўся ў нядзелю падчас дабрачыннага канцэрта, на якім збіралі грошы на дапамогу медычным установам. Падчас фейерверка незнаёмы зайшоў на сцэну, дзе знаходзіўся Адамовіч і нанёс яму некалькі удараў ножом. Паводле інфармацыі польскіх СМІ, пры гэтым нападнік узяў мікрафон і прастаўся Стэфанам. Ён сказаў, што адседзеў у турме за злачынства, якога не здзейсняў. Як стала вядома пазней, 27-гадовы забойца раней быў судзімы. Ён правёў 5 гадоў за кратамі за рабаўніцтва 5 банкаў. На хвалях Еўрарадыё старшыня таварыства беларусаў у Гданьску хатка Аліна Глаговская узгадвае, што Павел Адамовіч непасрэдна быў звязаны з Беларусю.
Напрыклад, я вычытала ў такім тэксце ягонай дачкі пра супольную паездку ў Вільню з бацькам і з дзедам. І аказалася з гэтага тэксту, што бацька Павла Адамовіча ў час Другой сусветнай вайны вучыўся ў віленскай беларускай гімназіі. І калі пана прэзідэнта запытала пра гэты факт, скажу, можа, якія здымкі, успаміны, то ён сказаў, што ён пра тое нічога не ведае, што трэба размаўляць з ягоным бацькам, то я кажу, ну то паразмаўляйце, так? Ну, магчыма, там ёсць нейкія памяткі, ён гаворыць, што больш яго дачка пра тое ведае.
Па яе словах, 53-гадовы мэр Гданьска быў нетыповым палітыкам. Ён ніколі не меў аховы і спакойна размаўляў з людзьмі на вуліцы. У Гданьску і шэрагу іншых гарадоў Польшы ў панядзелак увечары прайшлі ціхія вулічныя акцыі супраць гвалту. У польскай амбасадзе ў Беларусі ў панядзелак 21 студзеня з 10 да 15.00 будзе адкрыта кніга спачуванняў. Усе ахвочыя выказацца могуць прыйсці па адрасе Змітрака Бядулі 11. У сувязі са смерцю Паўла Адамовіча прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда прыняў рашэнне аб абвяшчэнні нацыянальнай жалобы з 18 студзеня да 19 студзеня да дня, у якім адбудзецца пахаванне Паўла Адамовіча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва запросил Александра Лукашенко приехать у его краину. Лукашенко готовы приехать у Зимбабве, але только в тым выпадку, коли удастся реализовать несколько совместных проектов, и их убачил увесь зимбабвийский народ. Лукашенко лишит Зимбабве стратегичным партнером для нашей краины.
Мы не гигантская страна, и, конечно же, сотрудничать со всеми странами Африки не можем. Поэтому мы пытаемся найти тех партнеров, с которыми мы могли бы выстроить стратегическое партнерство. Мы, конечно же, побывали во многих странах Африки и видим большой фронт работы для Беларуси в Зимбабве.
Пры гэтым прэзідэнт Зімбабве гаварыў пра няпростую сітуацыю ў яго краіне. Лукашэнка пажадаў яму цярпення і мужнасці. Таксама ў чацвер стала вядома, што Александр Лукашэнка атрымаў запрашэнне ў красавіку прыехаць у Пекін. Ён паўдзельнічае ў другім міжнародным форуме вышэйшага ўзроўню «Адзін пояс, адзін шлях». Запрасіў яго старшыня Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпінь праз амбасадара КНР у нашай краіне Цуй Цыміна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Апошняя навіна гэтага тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Арганізатары святкавання БНР-100 распачалі кампанію па падрыхтоўцы да святкавання Дня волі 2019. І планы ў арганізатараў мерапрыемства яшчэ больш грандыёзныя, чым былі летась. У сераду стало вядома, што арганізатары Дня воля плануюць правесці святкаванне на сталічным стадыёне «Дынама». Падрабязнасці ў нашага журналіста Рамана Пратасевіча.
Блогер Эдуард Пальчыц паведаміў у Твіттер, што заяўка на правядзенне Дня волі і святкаванне 101-х угодак БНР на стадыёне «Дынама» паддадзеная ў Мінгарвыканкам. Плануецца, што перад святочным мітынгам і канцэртам адбудзецца шэсце па вуліцы Кастрычніцкая, якая знаходзіцца побач са стадыёнам. Заяўка была пададзеная ад імя грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне» і асветніцкай установы «Амарока». Прынамсі, такую юрыдычную назву мае арцядзіба. Дапамагаць арганізоўваць свята будуць Эдуард Пальчыц, Антон Матолька, Павел Белавус, Алесь Снег і Рыгор Кастусёў. Як распавёў кіраўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў, заяўка была паспяхова прынятая, згодна з усімі неабходнымі юрыдычнымі правіламі. Што тычыцца фармату правядзення свята, то яно зменіцца ў параўнанні з мінулым годам.
12.00, 13.00 збор удзельнікаў на вуліцы Кастрычніцкай. Далей 13.00, 14.00 дэманстрацыя да «Дынама». 14.00 серія 22.00, мітынг і канцэрт.
Арганізатары абяцаюць, што ў гэтым годзе будуць новыя фішкі, якія абавязкова спадабаюцца ўсім удзельнікам свята. Аднак пра сакрэты пакуль не распавядаюць. Кажуць, што ўсё пабачаць на ўласныя вочы. Сцэна, хутчэй за ўсё, будзе стаяць непасрэдна на полі, а гледачы будуць назіраць за шоу з трыбун.
Давайце так, я спадзяюся, што гарадскія ўлады не адмовяць, таму што яшчэ стадыён «Дынама» будзе не загружаны. Першынства футбольнае толькі пачынаецца з красавіка, гульні еўрапейскія там улетку. Таму у нас ёсць спадзяванне і пэўненасць, што дазвол будзе.
Першыя падрабязнасці пра мерапрыемства будуць апублікаваныя пазней. Інфармацыя пра тое, як стаць валанцёрам, з'явіцца ў сацыяльных сетках цягам найбліжэйшага часу. А падтрымаць праект можна будзе, ахвяраваўшы грошы на сайце bnr.by. На дадзены момант сабрана ўжо 10% ад неабходных сродкаў. Крыху пазней, аднак жа, з'явілася інфармацыя пра тое, што нібыта кіраўніцтва стадыёна адмаўляе магчымасць правядзення мерапрыемства. Так, парталу «Тутбай» функцыянеры паведамілі, што перамоваў з арганізатарамі Дня волі не было і што мерапрыемства немагчымае, бо, цытата, «Нацыянальны алімпійскі стадыён з'яўляецца галоўнай спартыўнай арэнай краіны і галоўнай пляцоўкай для правядзення другіх еўрапейскіх гульняў і ў дадзены момант знаходзіцца ў актыўнай фазе падрыхтоўкі да гэтых еўрапейскіх гульняў». Арганізатар Дня волі Павел Белавус размаўляў з кіраўніцтвам стадыёна «Дынама» аб правядзенні БНР-101. Прычым, распавядае Еўрарадыё Павел, ішло абмеркаванне нават таго, каб людзі падчас канцэрта маглі знаходзіцца і на полі, а не толькі на трыбунах. Гаворка ішла пра спецыяльнае пакрыццё, якое абароніць газон да бегавыя дарожкі і будзе каштаваць каля 8 000 долараў. А дакладны кошт арэнды будзе прад'яўлены арганізатарам пасля афіцыйнага дазволу мерапрыемства.
Што гэта хлусня? 10 студзеня я асабіста патэлефанаваў у прыёмную дзяржаўнай установы «Нацыянальны алімпійскі стадыён «Дынама». Мне жанчынка гэта сказала, што яна не прымае рашэнне, але зараз жа мяне звяжа з намеснікам генеральнага дырэктара па асноўнай дзейнасці Станіславам Анатоліевічам Вазняком. Мне сказалі, паколькі стадыён гэта дзяржаўная установа, то рашэнне прымае Мінгарвыканкам. І вам трэба звярнуцца, вось ён мне, цытую яго слова, сказаў, у мэрію, да мэра. То мы сёння адпаведна і зрабілі, падалі заяўку.
Белавус таксама кажа, што лямантаваць не варта, бо зараз арганізатары спакойна чакаюць афіцыйны адказ гарадскіх уладаў. Маўляў, кіраўніцтва стадыёна падпарадкаванае вышэйшым уладам, таму, як скажа горад, так і будзе. Стадыён «Дынама» мае 22 246 месцаў на трыбунах. Калі ж будзе дамоўленасць пра дазвол на танцпляц, то колькасць магчымых наведвальнікаў можа дасягнуць і 40 000 чалавек. Прынамсі, так лічыць Павел Белавус. Раман Пратасевіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.